kids.net taqdim etadi.
Popor yoqa beradi, assalab sekin-sekin yanada maydalab tushadi tepadan. Go'yoki sehrli bir nur, hattoki tunni qiladi u kun. Qorlarga burkanish, o'zgacha ko'rinish, soflik intilish, ko'zlarga tikilish, bir-birini erkalash va so'ngi sayrilish va ketidan doimgidek, doimgidek siqilish. Nimasi bu? Qanaqa bu sinov? Bir parchagina qor kelgunicha qo'llarimizga beayib yetib kelar. Shu kichkinagina barcha eplagan narsani nega ba'zi ko'zalar uddalay olmas? Albatta bu yetguncha kimdirga bo'lgan o'yinchoq, qo'llarida qo'g'irchoq, ko'z tegmasin deya yana taqar ko'z buchoq. Nimasi bu? Nimasi bu? Oppoq qor yog'ganida esimda, yo'llar muzlagandi, yursa sirpanardi, kimdir yiqilardi, ba'zilar kullardi. Esimda haliyam kuldirgan maniyam, shunchachi qizaloq yomon sirpangandi, yomon yiqilgandi, ko'pchilik kulgandi, rosa uyalgandi. Hazil hazil bilan yoniga borgandim, qo'llarida tutib uni turg'izgandim. U yerga qarardi, biroz og'rinardi, chunki sirpanishdan qo'li og'rigandi. Assalab yurishga harakat qildik biz, uyiga borguncha tanishib oldik biz. Manzilga yetgandi uyalib qarardi, nimadir degisi degisi kelardi. Mayli bora qolay dedim mindamagach, o'zingizni avaylang deya xayrlashdim. O'sha kun boshimni savollar qamradi, o'sha kun ko'zimni o'sha qiz qamradi. Uyqumda ham o'sha, yurganimda o'sha, oynada ham o'sha. Xullas faqat o'sha halovat yo'qoldi, ko'zimda ko'z qoldi. Tunlarim uzunday, bo'yin keskinday, nima dir bu bo'ldi, hislarim uyg'ondi, yuragim manimcha uni sevib qoldi.
Qor yog'a berar, qora tunni oppoq kundek ko'raydi. Oppoq qor yog'a berar, balki o'tmish izlarni o'chiraydi. Yana qor yog'a berar, toki yo'q ko'ngillarga do'st bo'laydi. Tinmay qor yog'a berar, shirin lahzalarga duch kelaydi.
O'zimni yo'qotib qo'yganim bilaman, ertasiga bordim o'sha manzil tomon. Ishga qarorni o'sha on chiqardim, kelib qolar deya sog'inib kutardim. Oradan soat o'tdi, hali u yo'q. Odamlar keladi lekin hali u yo'q. Umidim so'nardi, kunam qorayardi, yuragim sezgandek o'shani kutardi. Peshonam emas u ekan deganimda, orqadan keldi shirin kulguni ovozi. Qarasam o'sha ekan zo'rg'a qadam bosar, balki sirpanishdan, balki qo'ldagi shishadan. Kechagi qarashlar, kechagi yurishlar umuman yo'q edi, unda ko'rinmasdi. Men bilgan qizaloq, men sevgan qizaloq, nahotki shu bo'lsa, ko'zlarim aldansa. Achinarli holat, yonida bor bir yigit, har ikkita gapida yuzlaridan o'padi. Bekorga kutibman, ko'cha juda sovuq, sovuqligi mayliga bularni qilmishi sovuq. Kuzatdim ularni, qizga gapiray deya, nima o'qitmishing askina uyal deya. Kuzatdim uyiga, yigit xayrlashdi, kechishi bilanoq o'ziga yaqinlashdi. O'pishib ko'rishish qizga odat ekan, achom-achom qilish odatiy hol ekan. Dardi boylik ekan, mashina yupul ekan, qiz bola deganam bir sovuq ayol ekan. Har kuni qabulida aqli yo'q puli bor, keladi maqsadi yo'q lekin boy otasi bor. Ertaga ne bo'lar, kimga u osilar? Yaxshini topadi so'ng uni ham xor qilar. O'ylanib qarasam hayot qiziq ekan, qor chiroyli lekin ifori sovuq ekan. Chiroyli o'sha qizni chiroyi bo'lsa ham qilig'i sovuq ekan, o'tmishi sovuq ekan. Sovuq degan ibora balki shunga sovuq, sovuq so'zini o'zi manimcha ham sovuq. Faslda bor sovuq, sevgida bor sovuq, go'zallikda bor sovuq, bu qanaqa sovuq?
Qor yog'a berar, qora tunni oppoq kundek ko'raydi. Oppoq qor yog'a berar, balki o'tmish izlarni o'chiraydi. Yana qor yog'a berar, toki yo'q ko'ngillarga do'st bo'laydi. Qor yog'a berar, shirin lahzalar
قره تون اپق کن دی کوریدی اپق قار یا غفرر بلکی اوتمش ایزلر نه اوچرایدی یا نه قار یا غفرر داگی اخ کن گلر گدوس بولایدی تنمای قار یا غفرر شرن لغزلر گه دوچ گلایدی
اوزهیتس نقطه نت این هیت قشقلر